Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кого можуть вкусити нічні вовки у Криму?
Поэтому і какие-то фейк-фестивали, ну хоч какую-то зобразить привлекательность кримскую.
Севастополь може залишитися без каналізації.
Вираз об'єм каналізаційних штуков.
А також як анексія зробила кримських чиновників багатіями.
Ви слухайте Крим Реалі. Більшість кримських чиновників розбагатіли після російської анексії півострова. Пересіли з вітчизняних автомобілів на легковики преміальних брендів та отримали нерухомість і земельні ділянки на півострові. Про це свідчать дані їхніх декларацій. Наприклад, депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек у 2015 році заробив менше 1 мільйона 800 тисяч рублів і тоді не мав нерухомості. Тепер Бальбек декларує втричі більше доходи – 4 мільйони 600 тисяч рублів. В нього також з'явився будинок, земельна ділянка і квартира в Москві. Ділянки, будинки і квартири він також зареєстрував на дружину і дітей. Статки колишнього віце-спікера кримського парламента Ремзі Ілясова також збільшилися в рази. 4 роки тому в нього не було ані квартири, ані будинка. Тепер він задекларував Audi A6 і Lexus RX350 загальною вартістю не менше 70 тисяч доларів. Також Ілясов став власником одразу 4 земельних ділянок, будинка і квартири. Дива збагачення в Криму продемонстрував і депутат російського парламента півострова Сергій Шувайников. У 2014 році він показав декларації 2 автомобіля «Таврія» і 2 маленькі квартири по 29 квадратних метрів. У 2017 році Шувайников став поважним землевласником, вказавши у декларації 32 земельні ділянки. Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедворов вважає, що високими зарплатами таке швидке збагачення чиновників пояснити неможливо, але кримчани жодним чином не можуть вплинути на таку ситуацію.
Людям в основному, чесно говоря, все равно. Ну, вони просто з цим зробити нічого не можуть. Жалуватися куди-то, допустимо, в прокуратуру, а в Кримську, да, знаєте, абсолютно безполезно. Прокуратура, в принципі, ні на які обращення не реагує. Генеральну прокуратуру ще куди-то писати безполезно. Все спускається на місцевий рівень, як би розбираєтесь, типу, зі самі. І, звісно, у жителів, як би, повна апатія к органам власті, як би, і вони вже просто сидять, дивляться на це все, постійно удивляються.
Зведення каналізаційних очисних споруд «Південь» у Севастополі перебуває під загрозою зриву. Про це наприкінці липня заявив голова постійної бюджетної комісії російського парламенту Севастополя В'ячеслав Аксьонов. Перед тим російська прокуратура Севастополя порушила карну справу за фактом перевищення посадових повноважень під час укладання державного контракту на будівництво очисних споруд. Внаслідок чого понад 2 мільярди рублів, а це близько 830 мільйонів гривень, опинилися на рахунках банку, якого позбавили ліцензії. В'ячеслав Аксьонов констатував, що роботи з будівництва очисних споруд виконані приблизно на 6%. При цьому російська адміністрація Севастополя сплатила аванс підряднику на 30% контракту, і чиновники розраховували, що ці гроші підуть на будівництво до літа. А у середині серпня російське видання «Нова газета» з'ясувало, що близько 1,5 мільярда рублів для фінансування будівництва очисних споруд просто щезли у збанкрутілому російському банку ОФК, а за залишки грошей були витрачені не за призначенням. Журналіст із Севастополя Андрій Васильєв називає відсутність сучасного каналізаційного колектора одним з найболючіших питань севастопольської міської інфраструктури.
Насколько я помню, к 99-му или к 2000-му году была сдана вторая очередь вот этого самого очистного коллектора, однако комиссия по приемке нашла более 400 несоответствий техническим требованиям. И Севгорводоканал на тот момент просто отказался брать это вот чудо техники, чудо света на баланс. И с тех пор, вот с 2000-го года, каждый руководитель города, начиная от Леонида Михайловича Жунько и кончая нынешним российским губернатором Овсянником, клятвенно обещает решить эту проблему. Почему? Потому что население города за 30 лет значительно выросло, соответственно, вырос объем канализационных стоков.
Андрій Васильєв зазначає, що після 2014 року за російською федеральною цільовою програмою будівництво очисних споруд було визнано одним з пріоритетних напрямків. Разом на вирішення цієї проблеми планувалося виділити 8 мільярдів рублів, з яких майже 7 мільярдів на очисні споруди «Південня», а решту – на каналізацію у Балаклаві. Севастопольська журналістка-розслідувачка Тетяна Рихтун вважає, що без очисних споруд подальший розвиток міста просто неможливий. Але місцеві чиновники насамперед зацікавлені не у будівництві, а у корупційних схемах навколо бюджетних грошей.
Все сначала начиналось в 16 году с миллионов, а сейчас уже это все доросло до 6,8 миллиарда только за КОС Южное, не считая канализирования Балаклавы, то, видимо, подбирались компании, которые смогут наилучшим образом освоить эти средства. Я думаю, что сейчас какой-то переломный момент, и информация появится дальше, что будет с вот этими арестованными деньгами, и что будет дальше, не откажется ли эта фирма от проекта.
Колишній перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Казарін вважає, що насправді виділених Росією грошей не вистачить для будівництва сучасних очисних споруд у великому кримському місті.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Севастополі в районі гори Асфорта 17 і 18 серпня відбулося байк-шоу «Російська мрія», яке організував наближений до Кремля мотоклуб «Нічні вовки». Через події у Севастополі обмежили рух транспорту. Під час шоу виступали такі російські виконавці, як Юлія Чечеріна, Володимир Кузьмін, групи «Бахит Компот» і «Арія». Це вже 23-те байк-шоу. Перші аналогічні фестивалі відбувалися у російському Санкт-Петербурзі, Підмосков'ї і Калінінграді. З 2009 року основним місцем заходу став закритий ще за часів СРСР вапніковий кар'єр біля гори Асфорта у передмісті Севастополя. Російський опозиційний політик і політемігрант Ольга Курносова припускає, що заходи нічних вовків у Криму фінансуються російською державою для того, щоб хоч якось відволікти увагу кримчан і туристів від актуальних проблем півострова.
Ситуація в Криму достатньо складна. Тут туристичний бум, який російські власті все время обіцяли, не случився. Проблеми з электроэнергии, с водой постоянно присутствуют. Все не так оказалось шоколадно, как многие думали на момент аннексии Крыма. Да? Поэтому надо придумывать хоть что-то. Ну вот, поэтому и Золотостанов, поэтому и какие-то байк-фестивали, ну хоть какую-то изобразить привлекательность крымскую. Иначе совсем как-то у них все тухло получается.
Журналист Севастополя Давид Аксельрот нагадує, що земельну ділянку у 266 гектарів нічні вовки Залдостанова хірурга отримали практично за безцінь. Раніше у медіа повідомлялося, що орендна плата складає лише 54 російських копійки за гектар землі на рік. Але російська адміністрація міста, попри обурення жителів Севастополя, не поспішає розривати угоду з прокремлівським байк-клубом.
После отставки прежнего губернатора Меняева и приезда в Севастополь нынешнего губернатора Овсянникова, отношения их были весьма натянутыми, и были разговоры о необходимости полного пересмотра текста соглашения, о необходимости байкеров платить все-таки рыночную цену за эту землю. Но впоследствии эти отношения мимикрировали. Сейчас никаких разговоров о том, что эта земля каким-то образом должна перейти в собственность города или быть возвращена.
Нагадаємо, що наприкінці липня 2018 року стало відомо, що російський байкерський клуб «Нічні вовки» має резиденцію у Словаччині. Президент цієї країни Андрей Кіска виступив заявою про те, що діяльність клубу на території Словаччини є загрозою для безпеки європейської країни. Чеський аналітик, журналіст і колишній кореспондент у Росії, бізнес-видання «Господарські новини» Ондржей Соукуп вважає, що загроза від діяльності клубу є перебільшеною. Утім, у коментарі для «Крим Реалії» він нагадав, що безсумнівно Росія намагатиметься використовувати будь-які протестні рухи на свою користь.
Прежде всего, я бы хотел сказать, что это же как бы тоже проблема самого общества. Эти же симпатизанты, они не появляются на ровном месте. Да? И то, что, условно говоря, Запад переживает какой-то определенный кризис, что касается традиционных политических партий, это факт. И Кремль, и вот такие организации, как «Ночные волки» и другие, они этим только пользуются.
Президент Словаччини Андрій Кіска також нагадав, що засновник «Ночних вовків» є в санкційному списку за участь в анексії Криму і не може подорожувати Європейським Союзом.
Крим – реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
далі у програмі. Вони окупували Крим, а тепер їх знають в обличчя.
Такі медальки просто так не роздавались.
А також, чому кримчани приречені платити більше за мобільний зв'язок?
21 серпня міжнародна група розслідувачів «Інформ Напалм» оприлюднила нові імена російських військових, що брали участь у збройному захопленні Криму у 2014 році. Йдеться про військовослужбовців 81-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії. Як стверджується у розслідуванні, захоплювали українські військові частини в Криму у масках і формі без розпізнавальних знаків. Публікація проілюстрована фотографіями російських військових в анексованому Криму в період кінця лютого – початку березня 2014 року. А також світлинами медалей за повернення Криму, що російські морські піхотинці публікували на своїх сторінках у соціальних мережах. Групі «Інформ Напалм» вдалося ідентифікувати конкретних громадян Росії з різних регіонів цієї країни, говорить прес-секретар «Інформ Напалму» Михайло Макарук.
У кожного із них був документ і медаль, о том, что они были награждены медалью за возврат Крыма. То есть с официальной подписью вышестоящего лица, который их вручал, и печатью. Такие медальки просто так не раздавались, их выдавали все-таки централизованно. По крупицам была собрана также информация, что они действительно присутствовали и их фотографии в тот период именно в Крыму во время действий по захвату нашей территории.
За словами пана Макарука, зараз встановлено понад 70% військових підрозділів російської армії, що брали участь в окупації Криму, а також встановлені понад 2000 військовослужбовців, що брали участь у вторгненні на територію України. Уся зібрана інформація буде використана проти Росії у міжнародних судах.
В ефірі «Крим. Реалії».
Російські чиновники 4 роки блокують українські сайти в анексованому Криму. У публікаціях начебто знаходять заборонену в Росії інформацію. Новий російський законопроект дозволить Генеральній прокуратурі блокувати інформацію в інтернеті без рішення суду. Під досудове блокування за так зване обґрунтування і виправдання терористичної екстремістської діяльності можуть потрапити 19 мільйонів сайтів. Членкиня Кримської правозахисної групи Ірина Седова в коментарі «Крим Реалії» зазначила, що в Криму повністю або частково заблоковано 30 українських інтернет-сайтів. У більшості випадків це робиться навіть без рішення підконтрольних Росії судів.
Якщо провайдер сильно боїться українських інформаційних ресурсів, він блокує їх по максимуму. Може бути, городський совет дає якісь розпорядження. Але, опять же, в Сімферополі є два провайдера. На одному тільки 11 сайтів заблокировано провайдера, а на другому 29. Тобто логіки ніякої немає. Це все залежить від самопроизвольних якихось рішень, які приймають ці провайдери на місцях. Скоріше всього, так ми думаємо.
За словами українського спеціаліста з інформаційної безпеки Миколи Костеняна, оминати блокування сайтів досить легко, але для цього треба мати бажання.
Вопрос мотивации тоже очень серьезен. Если люди даже очень далекие от компьютера, от всего этого, если заблокируют какие-то одноклассники, например, которые им ну прям очень сильно нужны, то практика показывает, что они найдут способ обойти эту блокировку очень быстро и эффективно. А если заблокируют новостной сайт, на котором новости, на котором, не знаю, нет котиков и своих ближайших друзей, чего-нибудь такого, или музыки, то вот рвение людей, как обойти эти блокировки, ну вот гораздо-гораздо ниже.
Фрегат Чорноморського флоту Росії «Адмірал Григорович» вперше здійснив ракетні стрільби калібром в акваторії Чорного моря, повідомляє прес-служба російського флоту. Там також зазначили, що мішень, яка імітує корабль умовного супротивника, перебуває на відстані близько 80 кілометрів. Крім того, фрегат «Адмірал Макаров» почав перехід з Балтійського до Чорного моря, до місця постійного базування у Севастополі. Корабль озброєний ракетами калібр НК і «Штиль». Тим часом в Одеській області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети «Нептун», що, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, здатна знищити будь-які морські і наземні цілі.
Крилаті ракети такого класу можуть знищувати будь-які морські і наземні цілі. Завдяки крилатим ракетам Україна зможе надійно захистити Чорноморське і Азовське узбережжя, знищуючи будь-які засоби ворога на відстані 300 кілометрів і навіть в портах їх базування.
Директор інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергій Згурець зважає, що нова українська розробка є адекватною відповіддю на російську агресію у Чорноморському регіоні.
Кораблі вашого водозміщення ми строїти особливо не успіваємо, для того потрібні ресурси, а наличие ракетного компонента, який може примінятися з берега, наших малых ракетных катеров или с авиационных носителей типа тяжелых истребителей Су-27. Это вариант, который, например, заставит побеспокоиться российскую сторону. И с другой стороны, мы обеспечим себе наличие реальных средств поражения, которые пока в этом количестве мы не имеем.
Російський військовоглядач Олександр Гольц вважає, що внаслідок дій Росії у Чорному морі значно зросла можливість повномасштабного конфлікту.
Росія уж точно старається не уступити нікому в демонстрації своїх воєнних можливостей. На мій взгляд, це чрезвичайно опасно, тому що, якщо ми вспомнимо першу холодну війну, а мені кажется, ми вступили во вторую, в 70-е, 80-е роки всі були озабочені тим, як би случайний інцидент, який становится все более вероятным в условиях близкого соприкосновения войск и флотов, не перерос в глобальную войну.
Раніше, 12 серпня, американський військовий корабель USS Carney зайшов до акваторії Чорного моря. Військові зазначають, що мета заходу корабля – оборонні операції, а також розширення можливостей і взаємодії із союзниками у регіоні. Український політолог-аналітик Інституту світової політики Микола Белизков вважає, що на 2018 рік НАТО має чіткі плани збільшити присутність у своїх кораблів у Чорному морі з 80 до 120 днів на рік. І таким чином компенсувати парадокс в оборонному плануванні.
Всі розповідають про найбільшу загрозу північно-східному флангу, тобто країнам Балтії, Польщі, але насправді найбільша мілітаризація відбувається якраз в Чорному морі, відповідно. І при цьому, якщо так взяти там 16-17 рік, все-таки більша увага була прикута саме до країн Балтії, Польщі. І тепер вони намагаються таким чином компенсувати відповідно те, що фактично між реальними загрозами і їхніми діями є розрив. Тобто насправді переорієнтують увагу свою на Чорне море по максимуму. Наскільки це їм дозволяє конвенція Монтреаль, але так насправді такий план щодо посилення присутності в Чорному морі в НАТО є, тобто збільшить майже на 40 днів свою присутність.
Експерт також зазначив, що Росія весь час після окупації Криму продовжує нарощувати на півострові кількість військових частин і озброєння, що загрожує Україні.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Російські мобільні оператори Великої Четвірки Білайн, МТС, Теле2, Мегафон почали процес скасування внутрімережного роумінгу. Але в анексованому Криму роумінг зберігатиметься і надалі. І для користувачів мобільного зв'язку це означає не тільки дорожчі послуги, але й неякісний зв'язок. От що про це говорять слухачі радіо Крим Реалі.
Я дзвоню ціле утро, не можу до свого чоловіка додзвонитися. Недосягаємо зв'язок, недосягаємо. І от це 5G російська. Мені плівати на неї, 5G вона, або 10G. Ну в Україні чітко все з абонентом зв'язок взяв і розговорюю. Ні відключення, ні шипення, ні переривання слов.
Причина відсутності російських операторів мобільного зв'язку на анексованому півострові лежить на поверхні – це побоювання західних санкцій. А грошей на кримському ринку, вочевидь, недостатньо для того, щоб покращувати якість зв'язку, говорить український експерт з питань телекомунікації Роман Химич.
Жить будет, но очень плохо, поскольку у компаний, у структур, стоящих за тем же Винмобайлов, нет адекватного финансового и технического ресурса для полноценного развития. А нормальные игроки, крупные компании, вроде того же российского МТС или Вымпелкома, еще раз повторим, из-за санкций не станут заходить на полуостров.
Російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарничук вважає, що кримчани приречені платити більше за мобільний зв'язок, бо таким чином вони сплачують корупційну ренту для російських чиновників півострова.
Крупнейшие сотовые операторы торгуются на международных биржах, их акции продаются в свободном доступе, и, соответственно, любая попытка нарушить санкционный режим может привести к блокировке оборота этих акций и огромным потерям для акционеров этих компаний. Вторая причина – это монополизация фактически рынка сотовой связи в Крыму со стороны группы Аксенов и Полонский, которые являются, по моим данным, которые предоставили мне осведомленные люди, одним из акционеров оператора сотовой связи, который работает в Крыму, в Винтелеком. Соответственно, им невыгодно пускать кого-либо на свою территорию, и они фактически являются монополистами даже в этой области.
Вы слушаете «Крым Реалии».
Російське судно «Механік Погодін», що було внесено до українського санкційного списку і зараз перебуває в порту Херсона, заблоковано на 3 роки. Російський танкер офіційно був затриманий 13 серпня. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у коментарі радіо «Крим Реалії» пояснив, чому саме був затриманий російський танкер.
Є російська компанія «Веблізінг». Термін дії санкцій 3 роки. Санкції передбачають, зокрема, блокуванням активів, зокрема, майна. Судно перебуває у власності веб-лізінг. В будь-якому випадку, оскільки це є власність веб-лізінга, оскільки закон про санкції діє, указом внесено цю компанію в санкційні списки, Україна абсолютно правомірно на власній території застосувала блокування майна, а саме цього судна.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте наш сайт в інтернеті «Крим Реалія». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.